Ahoj, vítejte na Okraji. Okraj je nové lokální médium v Moravskoslezském kraji, které se zabývá analytickou a investigativní žurnalistikou. A v tomto prvním díle našeho podcastu bychom se vám rádi představili, řekli, proč to děláme a kdo jsme, co máme za sebou a co od nás můžete čekat v budoucnu. Já jsem Simona Janíková a se mnou je tady Klára Filipová a Honza Žabka.
Ahoj. Ahoj.
Můžete někdo říct, proč vlastně jsme založili okraje, jaké byly třeba vaše nějaké osobní důvody, proč to dělat?
Tak Honzo, začni, já už jsem to vysvětlovala mnohokrát.
Ale ne tady. To nevadí. Já jsem se do toho pustil, protože můj dlouhodobý sen byl založit regionální redakci. Asi od roku 2018 17, kdy jsem tak nějak jako končil, nebo byl na bakalářském studiu v Olomouci, kde jsem studoval žurnalistiku a to téma regionálních médií tam zaznělo jako něco, co je v té české mediální sféře úplně neuchopené. Vlastně nevzniká moc nových regionálních redakcí, spíše zanikají regionální redakce, není tam moc peněz, novináři, kteří začnou studovat, pracovat, tak vlastně jdou rovnou do Prahy, už se moc nevrací do těch svých třeba rodných měst a mi to jako bylo líto, protože i předtím jsem dělal regionální žurnalistiku rok pro Hlídacího psa v Olomouci a naše fungování začalo, rok to běželo, až vlastně po roce jsme začali mít jako větší témata, větší třeba i kauzy a podobně a v té době to muselo skončit, protože na to nebyly dál jako finance. A
my prostě promiň, že tě přerušuju, ale ty jsi vyjmenoval vlastně na začátku, že je to z regionální žurnalistiky velmi špatné, tak proč to vlastně chceš dělat?
A proč to ty chceš? Ne, velmi špatné v tom smyslu, že většinou ta regionální média jsou taková ta klasická Deník, Mladá fronta, ti nabízí nějaké jako zpravodajství v tom regionu, potom Česká televize, Český rozhlas, ČTK, takže veřejnoprávní média. Špatné to je v tom, že jako podle mě není hloubková investigativní žurnalistika, protože ta je většinou jako dražší. A je na ní potřeba více času, nevytvoříš tolik jako obsahu a potom to dopadá tak, že je to první položka, která se škrtne v rámci toho nějakého rozpočtu a ono to, že jako nejsou na to peníze v tady těchto médiích, tak je to podle mě nějakým způsobem pochopitelné, protože ta média třeba financují ještě jako celostátní, musí tam nějak jako ty rozpočty dělit a ti novináři se toho jako přirozeně bojí. Na druhou stranu my teďka víme, že se to na nějaké evropské úrovni mnohem víc probírá jako téma lokálních médií. Nějaké novinářské organizace se začaly víc o tady tohle téma zajímat a je tady poptávka a snaha o tom tomu třeba i finančně nějakým způsobem pomoct a myslím si, že jsme do toho jako vlastně přišli v lepší čas, než když jsme předtím v Hlídacím psovi zakladali tu redakci v Olomouci, protože předtím to téma ještě tak jako známe nebylo. A teďka otázka těch zpravodajských pouští v regionech je prostě mnohem více známá i mezi těmi novináři a tak, ale furt se neodhadlalo moc lidí to jako zkusit.
Můžete někdo vysvětlit, co to je zpravodajská poušť, protože se nejsem jistá, že tomu asi všichni posluchači rozumí.
Prostě to je místo, kde nejsou média, to je v nějakém jakom úplně tom, jak to říct, nejširším slova smyslu, ale to tady v Česku jako není.
No, to
v podstatě
není
v každém
kraji.
Regionu, i v Moravskoslezském kraji, v Ostravě máš média, tak já potom si myslím, že jako je lepší používat tu trošku užší definici a to, že právě neexistují nebo nejsou média kritická, média investigativní, analytická a média, která přispívají nějakým dílem třeba k té jako lokální demokracii. Byť myslím si, že i jako zpravodajství a to, co tady odvádí prostě Česká televize, Český rozhlas, naprosto přispívá jako demokracii, ale i tam je to o tom času, o té hloubce a ne vždycky prostě na to mají čas, kdy ti zprávaři prostě musí splnit nějaké určitý limit třeba článků za den nebo reportáží, jo, to my nemáme.
Já bych k tomu přinesla ještě jeden pohled, jak se vlastně ptala na to, proč regionální nebo lokální žurnalistika vypadá tak, jak vypadá. Já nevím, jaký vy máte zkušenosti z vysoké školy, ale my jsme na Masarykově univerzitě měli povinné stáže. A pamatuju si, že už od prváků byla prostě největší hrozba a největší strach toho, že půjdeme do Vyškova, že neseženeme nic jiného.
Co je ve Vyškově?
Ve Vyškově je deník. Mm-hmm. Je to malá redakce a samozřejmě to naráží na všechny ty limity, které už Honza vyjmenoval. To je to, že máte každý den vydání, který musíte naplnit. Zároveň je to prostě Vyškov, kde se toho obecně asi moc neděje. Takže tam sedíte v redakci a píšete články typu, že někdo z pole ukradl prostě 15 česneků. A myslím si, že to prostě není něco, s čím lidi jdou studovat žurnalistiku, že budou sedět prostě a překlápět četku, nebo že budou tady psát tyhle jako mikro, úplně lokální příběhy. Ano, samozřejmě ten farmář byl zdrcen, ale asi to jako úplně nic nevypovídá o nějakém širším kontextu Vyškova.
Bylo by to zajímavější, kdyby to byl starosta, který ukradl česneky a opoziční politik měl to pole, na kterém to bylo, že?
Přesně tak.
Ale to se tam nestalo.
Myslím si, že ne, to byl příklad, který jsem si víceméně vymyslela. Teda jako jedna moje spolužečka doopravdy napsala o zloději česneku, byl to jako takzvaný jedňák, že jo?
To je krátký článek zhruba do 3000 znaků.
Ani to ne, no.
Ani to.
Takže to jsme se hodně nasmáli a zároveň na té vysoké škole prostě si všichni tam sedíme, že v těch učebnách na té katedře a představujeme si, jak budeme chytat ty premiéry. Pamatujeme si všichni ty devadesátky, kdy fakt se dalo jít po ulici a sehnali jste nějaký materiál nebo nějaký zdroj, který jako zhazoval vlády. Takže myslím si, že naším úkolem taky zároveň může být trošku jako dodat tomu ten šmrnc. To si myslím, že je jako podstatný pro mladou generaci.
Asi to je nějaký jako zajímavý pocit se podílet na tady tomhle, ale mě vždycky víc zajímá ten region, protože prostě o tom jsem se nikde nedozvěděl.
No a je taky potom otázka, jestli ten region třeba tebe nezajímá z toho důvodu, že tady se prostě pořád jakoby něco mění v Moravskoslezském kraji. Je to kraj, který prostě byl zatížený těžkým průmyslem, teďka řešíme prostě staré ekologické zátěže, mimo jiné samozřejmě, měnila se tady politika, politici se chovali zajímavým způsobem v minulosti a podobně. Není to třeba taky tím, že se tady pořád jakoby něco děje, když to v tom Vyškově, a já Vyškov neznám, takže já bych o tom nerada jako mluvila nějak blíž.
Já bych ráda zdůraznila, že proti Vyškovu vůbec nic nemám, zažila jsem tam jeden z nejlepších týdnů svého života, Vyškov je podle mě jakoby úplně normálně v pohodě město.
Co znamená nejlepší týden tvého života?
To je něco spojené s vojenstvím, že jo, Kláro?
Je to tak, tam jsem byla na armádním výcviku, ale o tom až jindy.
Jo, 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 toho se můžeme pustit jindy, ale já myslím, že ten názor na tady tohle dobře Klára už v nějakém článku vysvětlovala, že se snažila dozvědět něco o tom regionu, ale nikdy se jako toho moc nedozvěděla, ne?
Je to tak, já jsem vlastně dostudovala tady gymnázium a potom jsem šla na 7 let do Brna, kde paradoxně jsem byla v regionální redakci České televize a tam to bylo super, naučila jsem se fakt jako hromadu věcí a moc za to děkuju, ale vlastně jsem zjistila, že jako vím toho mnohem víc o tom městě, kde žiju, což dává smysl, ale nejsem schopná se jako dohrabat prostě nějakého kontextu v Ostravě. Ačkoliv jsem velice pečlivě jakoby všechno hlídala. No a potom, co jsem po těch 7 letech vlastně odešla do Prahy, do reportérů ČT, tak jsem ztratila kontakt úplně se vším. Myslím si, že ta Praha, tam se toho děje samozřejmě nejvíc z logiky věci, je pro novináře do určité míry hrozný vězení.
No ale to je taky zajímavé. Ty jsi byla vlastně v tom týmu reportérů ČT, který je známý tím, že jako pokrývá velké kauzy nebo pokrývá...
Ale i regionální.
Často i regionální, ale právě je to ta reputace toho velkého investigativního týmu, jo. Tak proč jsi teda, jako co bylo pro tebe ta cena, že se to rozhodla opustit a vlastně vydala se směl tu regionální žurnalistiku.
No, jeden z důvodů byl ten, že ostravské místo bylo obsazené. Tady dlouhodobě pro reportéry ČT natáčela Silva Kleková, která podle mě dělala výbornou práci. Plus je tady Dalibor Bártek, který stále dělá výbornou práci. Pro mě rozhodující bylo asi to, že prostě nejsem moc televizní člověk. Mm-hmm. Myslím si, že na to nemám povahu a myslím si, že na to nemám ani dost ostré lokty. Naprosto jako otevřeně přiznávám.
To je v televizi potřeba.
Jo, televize je zvláštní prostředí obecně, ale o tom asi tak jindy, když tak. Já jsem vždycky byla víc písmenková, akorát prostě osud mě, samozřejmě, jak můj život je zmatený a hektický, jak vy dva už víte, tak mě to prostě zavedlo samozřejmě na úplně opačnou stranu. Nikdy jsem nechtěla dělat v televizi, nikdy jsem nechtěla dělat v rozhlase, to jsou jakoby dvě velké štace v mém životě a teprve teďka na prahu třicítky jsem se dostala konečně k tomu psaní, což byl můj sen.
Já si myslím, že každý život je hektický a do nějaké míry složitý, takže s tom soucítím, ale Simčo, ty zpracovala zase pro Hospodářské noviny, taky velké médium, taky s velkým, velmi dobrou jako reputací, tak co pro tebe byl ten důvod, proč si se rozhodla to opustit?
Hospodářské noviny, stejně jako jiná celostátní média, měly v minulosti regionální redakce, ty se postupem času zavíraly, kvůli tomu, že to asi nešlo pravděpodobně ufinancovat. Nemohli si tady dovolit platit redakce prostě v regionech, což je jako pochopitelné. S tím samozřejmě byla i ta práce v těch regionech a v době, kdy v roce 2020, kdy jsem přicházela tady do Ostravy jako krajská redaktorka, tak jsem byla vlastně po dlouhé době první krajskou redaktorkou Hospodářských novin jakoby mimo Prahu. A pak je tam několik novinářů, kteří takto vyjíždějí, nebo řekněme jen několik novinářů, kteří takto vyjíždějí do regionu.
Můžu se jenom zeptat, jestli jsi to považovala za prestiž, že jsi po dlouhé době první jako krajánek, jak se říká, a nebo si se cítila, jako jestli snaží trošku odstrčit. Protože jakoby vím, že v Praze ve chvíli, kdy se z tebe jako stává krajánek, což většinou bývá ruku v ruce s tím, když se někdo založí rodinu, tak je to takový jako už
trest?
Trochu pápá novinářsky, jako díky, co jsi udělala, měj se hezky. Tak jak jsi to vlastně vnímala ty?
My jsme se takhle domluvili s tehdejším šéfredaktorem Martinem Jašminským a s mým šéfem Milanem Mikulkou. Mě to vyhovovalo i z hlediska mého osobního života, kdy jsem se tady našla partnera, takže jsem nemusela dojíždět prostě neustále z Prahy do Ostravy a on nemusel dojíždět za mnou, čímž jsme také samozřejmě ušetřili. takže to bylo příjemné i z této stránky. Každopádně my jsme v Hospodářkách fakt viděli, že ten region má z hlediska toho zpravodajství co nabídnout, že tady je opravdu jako spousta témat, které se dají zvednout. Hospodářské noviny, na druhou stranu je třeba říct, že jsou biznesové noviny, že se zaměřují hodně na ekonomiku. Což někdy znamenalo, že když jsem přišla s nějakým regionálním tématem, a chci zdůraznit, že to bylo opravdu jenom někdy, protože spoustu regionálních témat bych řekla, že jsem tam protlačila, tak mi bylo řečeno, že tomu tématu se nemám věnovat, protože je příliš regionální, že by to vlastně už lidi v tom celostátu nezajímalo. Což je asi jako v pohodě, ale na druhou stranu to téma třeba bylo jako důležité, nebo se v něm i točily miliardy a podobně, a tak jsem si říkala, že je vlastně škoda, že se o tom nedozví prostě jakoby někdo i mimo ten region, kde to prostě
to
lidi řeší.
To je přesně to, co by vlastně mělo dělat to regionální médium. Já to chápu jako přesně na té celostátní úrovni, že to médium, které jako cílí vlastně na to celostátní publikum, tak ve chvíli, kdy to je jako hodně regionální, tak to přesně jako nějakým způsobem nechce. A to je právě pak škoda, že tady nejsou v té Ostravě, v Havířově, nevím kde, v Karviné, prostě nějaká média, která tady to téma vezmou a pokryjou, že jo, pro ty místní. To je možná jako důvod, proč my jsme do toho šli.
No, že nám to tady chybí prostě, ta hloubková kritická žurnalistika, kterou my vlastně jako známe z těch pražských redakcí, nebo to byla prostě naše práce jako tam, že jo. A Honzo, ty se věnoval nějak regionální žurnalistice vlastně po tom, co jste skončili s Houpacím oslem?
O Ostravě jsem napsal asi dva články jenom. Jo, jakože fakt málo. Jedna regionální kauza, za kterou jsem jako velmi rád, tak byla z Náchoda. A ne vlastně vůbec z našeho kraje. Takže já jsem se spíš věnoval tématům dezinformací, manipulací v rámci digitálního prostoru. Řešil jsem nějak jako vliv tady těchto jevů na společnost, hodně jsem dělal různé mediálně vzdělávací aktivity, nevím, technika OSINT, Open Source Investigations, tak jsem dělal pár jako článků takových, ale jsou to fakt jako vlastně, jako asi můj takový největší zářev tady tomhle je, spolupráce s Bellingcatem, což je mezinárodní investigativní tým, který třeba tady odhaloval ty agenty GRU a to není něco, na čem jsem spolupracoval s nima. Já jsem s nima spolupracoval na kauze Babiš mladší, kdy jsme vlastně dohledávali, kde byl na Krymu, když řekl, že byl zavlečený vlastně svým otcem, tehdejším premiérem Andrejem Babišem starším, že jo. Tak já jsem spíš dělal tady tuhle jako žurnalistiku. Ta regionální jsem právě, i když v té redakci o tom jako byla poptávka, tak já upřímně říkám, že ve chvíli, kdy jsem byl v Praze, tak pro mě bylo vlastně pohodlnější věnovat se jiným tématům, než tady jezdit a něco pokrývat z toho regionu. Ale měl jsem to furt v sobě a chtěl jsem to, jenom jsem asi potřeboval se vlastně osvobodit trošku a založit si s váma ten jako projekt náš.
Já bych jenom chtěla říct, jak jsme se potkali, protože to mi přišlo vlastně zajímavé. V roce 2020, když jsem přišla teda tady do Ostravy, tak jsem začala chodit do Impact Hubu, abych byla trošičku mezi lidma, protože byl i covid, ale zároveň, no, ježišmarja, oni možná nebyli otevřeni a teď možná kecám. Ale myslím si, že to bylo v roce 2020. Každopádně v Impact Hubu jsme se potkali s Honzou.
Ne, tak to byly kanceláře.
To byly jako kanceláře, ano, ano. A my jsme se tam potkali s Honzou a protože já jsem byla na nástěnce uvedena jako novinářka, tak si mě tam našel a začali jsme se bavit a bavili jsme se právě o regionální žurnalistice a říkali jsme si, tak v budoucnu někdy třeba něco tady založíme a budeme psát o tom kraji, protože si myslíme, a tehdy už jsme si mysleli, že to je potřeba a už tehdy jsme jakoby věděli, že tady ta kritická žurnalistika moc nefunguje. No a pak jsme se spolu třeba rok nebavili a pak mi najednou Honza napsal na Facebooku, že ještě potkal další novinářku, která je taky původem z Ostravy, no a že by jako do toho šla s náma.
Spoiler, Klára to byla.
Byla to Klára, je to tak. Já jsem Kláru samozřejmě vůbec neznala, vůbec jsem nevěděla, o koho jde, tak jsem říkala, jasné, není problém. A potom jsme vlastně v květnu roku 2023, což bylo loni, ještě tomu není ani rok, tak jsme se všichni tři opravdu setkali v doku.
A to bylo hezky ten den.
Magický okamžik.
Jo, bylo to pěkné. Já si úplně pamatuju, co jste měli na sobě a tak.
Jste
hodně jako na detailíčky.
Jsi hodně nostalgický.
No takže tam jsme si říkali, že to teda opravdu založíme a zatímco my s Honzou jsme říkali, protože já jsem měla tehdy půlroční dítě, že to bude třeba tak, no já nevím, za dva roky, tak Klára, ne, bude to ještě letos. A tak se také stalo, skoro.
Jo, a je tady ta šance toho grantu, tak ho zkusíme si požádat.
To zní jako já se vám omlouvám.
A my jsme si
omlouvám.
To zkusili. A to bylo přes Journalism Fund Europe, který vlastně teďka stále běží a my jsme částečně financovaní z tady toho. Tak tam bylo zajímavé, že jsme vlastně z kolika? 127
přihlášených, já to znám úplně přesně, detailičky, 127 redakcí nebo týmů novinářů. Vybrala ta mezinárodní porota, novinářská mezinárodní porota 25 projektů a mezi nimi jsme byli my.
Já bych se jako poplácal po ramenu.
Jako
jo,
věnovali jsme tomu fakt velký
to
úsilí.
To bylo velký peklo.
Už tehdy mi možná mělo dojít, kolik je práce jakoby, v tom založit si vlastní redakci, ale to jsem si říkala, ne, to se píšeme, dostaneme penízky, bude to dobrý, jistě potom bude spousta času na tématka.
Jo, to je to přesně, nepředstavujte si lidi, co to posloucháte, že regionální žurnalistika jenom o tom psát, je to o hodně dalších věcech. Ještě my právě, co chceme dělat a co se snažíme, tak nějakým způsobem budovat komunitu, chodit za lidmi, nebo nevím, právě pořádáme ty různé mediálně vzdělávací workshopy, na které chodíme ze seniory, s mladými studenty na základních středních školách, ale taky jsme právě pořádali tu debatu o regionální žurnalistice v centru PANT a plánujeme určitě další takové akce. Ty máš teďka jednu z vizí, co bys chtěla uspořádat za akci.
Mám to zveřejnit takto?
Buď odvážná, ano. Ano,
jako neříkej jsi, lidi, ale kteří by tam měli být, protože nevíme, jestli přijdou.
Jo, jasně. Letos je 30-leté, jedno zajímavé 30-leté výročí, 36. pokud se nemýlím, v roce 1994 byl vytažený poslední vozík s uhlím na dole Odra v Přívoze a byl to vlastně úplně poslední uhelný vozíček v Ostravě. Takže ten den skončila těžba uhlí v Ostravě a myslím si, že to je byl asi docela přelomový den. A my bychom rádi uspořádali debatu na téma, kam se Ostrava od té doby posunula. protože tím, že tady skončila těžba, tak dochází k postupnému útlumu těžkého průmyslu. Asi takovým posledním mohikánem je právě, no dobře, koksovna, ale ještě Liberty. Takže bychom rádi pozvali místní experty, vědce, významné osobnosti a rádi bychom si o tom s nima popovídali a vlastně zjistili, jak oni to vidí, jestli se Ostrava vlastně dostala už z toho svého šuplíčku černého města, prostě z horníky všude a tak, a jestli už je opravdu moderním městem, jak říká Klára. No. Dobrá, tak to jsou nějaké budoucí plány. Ještě by mě zajímalo, jak to vlastně vidíte tematicky tady v Moravskoslezském kraji. Honzo, ty jsi říkal, že těch témat je tady hodně.
To je taková otázka na tělo teďka.
Trošičku tady... jo. Jakým tématům se třeba ty chceš do budoucna věnovat?
Těch témat je víc. Já nevím, jestli tam jako vypátráme nějaké neplechy v rámci těch témat, jo, ale buď máme úplně... nevím, jak to nazvat, hyperlokální, jako, ta, jako ostravské třeba témata, tak velký diskutovaný téma byla tramvaj, směr Pustkovec a tak. To s tomu se může jako člověk věnovat, nebo ten novinář velmi dopodrobná pokrýt všechny ty komplikace, které s tím byly nebo jsou, jak se to jako pokračuje a ujat jako větší analýzu na to, jak ta třeba, nevím, řešňáci jako místní aktivisti tady toto téma. Já bych chtěl hrozně jít do přírody a normálně jako sledovat nějaký jako vlčí život, popsat to v reportážním stylu. Teďka je ta debata, jestli jako je vlastně střílet nějakým způsobem, hubit, protože prostě...
No tak no, to není debata, že jo? Ministerstvo životního prostředí povolilo v určitých případech odstřel těch vlků.
Jasně.
Takže jo. To vlastně ani bohužel není debata, no.
Jo, ale... podle mě jako přiblížit vlastně život toho vlka v rámci toho regionu je něco, co zase jako dá jiný pohled na tu tématiku, takový jako detailnější. A možná jako takový HLPčko vlčí, no, ale...
To je hluboký lidský příběh.
Hlubší vlčí příběh, takže HVPčko.
To už zní trošku jako nějaká nemoc.
To možná i je, to je přímo zkrátka.
Prohozený písmenka, ale jinak jo.
Kláro, co jsou témata, kterým ty se teďka hodláš věnovat?
No, já se pořád nějak držím svých oblíbených environmentálních témat, což jsou témata, která mě vůbec obecně přivedla k žurnalistice. Já jsem vyrůstala vedle koksovny, vrátila jsem se ke koksovně, mám to tam moc ráda. A sociální věci. A z toho důvodu se hrozně těším, že teďka před náma všema stojí docela ambiciózní projekt toho, že pojedeme do mikroregionů, kde máme v plánu tam strávit několik týdnů, každý z nás. Je to pro mě taková fakt jako surová, poctivá, tradiční žurnalistika.
Můžeš říct třeba, kam jedeme a co tam plánujeme dělat?
Já se chystám konkrétně na Odersko, kde se chceme věnovat tomu, jak je tam například dostupná lékařská péče, jak tam probíhá vzdělávání, jak se tam lidem obecně žije, protože my všichni sídlíme v Ostravě, to je prostě velké město, že jo?
Ačkoliv... Moravskoslezská Praha.
Přesně tak, ačkoliv. Jeden můj kamarád říká, že žiju ve východním exilu. Dobře, to si vyřídím s ním později. Jsou tady ale prostě každopádně mnohem odlehlejší mikroregiony nebo regiony, což je konkrétně to Odersko. A přijde mi fakt důležité dát těmhle lidem hlas, vyzkoušet si to vlastně na vlastní kůži, jaké to je být ve vesnici o 150 obyvatelích, kde je jeden obchod a tím to končí, abychom mohli zabraňovat takové té stereotypizaci, která se dost často vyskytuje. Mhm. Vítkov je známý kvůli Natálce a tím to končí. Osoblažsko je známé kvůli tomu, že tam vždycky volili přesně opačné kandidáty, než by si přála Praha. Takže přesně velký mediální domy tam vyslali prostě redaktora, ten nabral jednoho starostu, udělal anketu se 4 lidma na náměstí a jel zpátky, hezky napsali, jak si to tam ty lidi myslí špatně, ale nešel jako do hloubky, nevěděl proč si to takhle vlastně myslí. A já se na to fakt strašně těším. Těším se, až budu zkoušet své sociální schopnosti.
Ono jako reálně zajímavé bude u tady těch témat normálně tam jako jenom jet třeba městskou hromadnou dopravou.
Jasně, no.
A my zjistíme, že pravděpodobně, že jako pohybovat se v rámci třeba vesnic toho mikroregionu, jako vlastně není těžký, úplně možný.
Protože nebo tam jako jede autobus možný, jednou za týden. No jo, jo, je to tak, já se na to taky moc těším, já bych jenom k tomu dodala, že Klára teda jede na Odersko, já na Osoblažsko a Honza na Bruntálsko. S tím, že pokrývání těchto mikroregionů nám vlastně, nebo v tom pokrývání nám pomáhá Nadační fond nezávislé žurnalistiky, od kterého jsme dostali grant vlastně přímo na toto téma. No a co se mě týče těch témat, tak já se věnuju ovzduší už nějakou další dobu, věnovala jsem se tomu už v Hospodářských novinách, pokračuju v tom stále. Mimochodem napsali jsme s Honzou velkou vlastně reportáž v rámci Solutions Journalismu, což je vlastně žurnalistika orientovaná na řešení z Krakova a z Ostravy o tom, jak se řeší ovzduší. Takže to si můžete přečíst už na okraji, je to již vydané. Ovzduší se tady budu věnovat dál a pak mám, no na mužce ty staré ekologické zátěže, no to je taky tady velké téma, jak víme na začátku roku to odhalila i celostátní média, se tam zprávě například tu Heřmaňskou haldu a podobně.
Mm-hmm, mm-hmm.
Takže a je to takový pozůstatek tady.
A to je taky, my vám nemůžeme říct všechna témata, která na kterých pracujeme, protože některé prostě nechceme, abyste věděli a my vám je odhalíme až potom, protože by nám je někdo mohl sebrat. Jaká je ta konkurence v rámci toho kraje?
No za mě konkurence je v podstatě velká, protože je tady studio České televize regionální, je tady regionální studio Českého rozhlasu, je tady z těch deníků deník a je tady magazín Patriot. Je fakt, že ta veřejnoprávní média, deník dělají opravdu tu práci, kterou mají a veřejnoprávní média musí teda tu práci informovat. Dělají každodenní zpravodajství. Magazín Patriot už je taková trošku naleštěná žurnalistika, pěkná pohladí, ale je fakt, že tady ta kritická žurnalistika není, takže myslím si, že v tomto ohledu, nebo v tom, co děláme my, tady úplně konkurence není. Co se týče témat, samozřejmě ano, protože i ta témata, o kterých píšeme my, nebo kolegové, tak jsou důležitá.
Takže proto nás musíte sledovat a číst.
Ano.
A
já bych vás možná pozvala i na náš Discord, kde s námi můžete tvořit komunitu. A pokud tomu chcete ještě někdo něco dodat, případně nás můžete podpořit nějakým jiným způsobem.
Hele, my si prostě jenom hrozně rádi povídáme, živíme se slovy, takže čím víc slov padne na Discordu nebo na našich sociálních sítích, tím budeme radši. Myslím si, že jedním z úkolů té lokální žurnalistiky, a to ještě nezaznělo, je být si prostě blíž, protože to je jakoby základ celého společenského dění. Takže pojďte si povídat.
Jo, to je přesně ono. My jsme novináři, chceme nějak vysvětlovat naši práci, ale zároveň se s váma o té práci bavit. Takže když nás budete někde sledovat, poslouchat, nebo jako nějakým způsobem, ne vy nás poslouchat, nemusíte nás poslouchat ve smyslu, no pardon, teď jsem to zamotal, ale prostě s náma jako komunikovat, bavit se, tak my budeme jenom rádi, budeme rádi za vaši zpětnou vazbu a uvidíme se, uslyšíme se u dalšího podcastu asi.
A uvidíme se na okraji.
Čau.
Čau.